Пазу. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 24 вересня, але перед усім будем размовлять про то, что отбылось у неделю 23 вересня, именовито про выборы. Головная тема на сегодня. Выборы прошли, усе задоволенные.
Я не лечу, что мы пераможцы, але я уверен, что Объединенная Громадянская партия отримала шерох бонусов.
Округа без депутата.
Все 52% избирателей бежали в плохую погоду, чтобы проголосовать против. Ура!
Выборчая карусель у Беларуси, ці такое магчыма?
Калі атрымаць доступ до ведомости і праверыць просто гэтых фізічных людзей, ці ёсць яны ў прыродзе на тых адрэсах, дзе яны запісаны.
Выборы у палату прадстаўнікоў адбыліся па ўсіх акругах, прынамсі па афіцыйных звестках. На адной акрузе падвяла, што праўда, не яўка, а воля выяўлення.
Незалежные назиральники, однако, далеко не так оптимистично оценивают явку. Так, поводле назиральников от БХД, средняя явка по краине склала каля 40%.
Про то, что не на всех округах отбылись выборы, заявляют и правооборонцы весны. Они так само кажут, что явку завышали у день голосования на ватамаль на 20%.
Расповедаючи про разного кшталту порушений и сёлетний ноу-хау на выборах, яны отзначают, что не все было гладко.
Не все было гладко, серед іншага кажут, что зменшаюць колькасць выбарцаў, аднак мы да таго, якім чынам можна ўплываць на вынікі выбараў, калі лічыцца перад усім яўка, яшчэ вернемся. А цяпер увага, пагаворым пра тое, як кампанію ацэньваюць яе беспасярэднія ўдзельнікі ды актыўныя няўдзельнікі. Ну і, канешне ж, пасумуем, каго мы ўсе з вамі наабіралі ці не наабіралі. Віталь Ругай.
У парламент абралі 109 депутатаў замест 110 ніводнага апазіцыянера. Траціна абраннікаў – чыноўнікі, дзясятая частка лекары з кіруючых пасадаў і столькі ж пенсіянераў. Самы багаты депутат – спартовец Вадзім Дзявятоўскі, за год меў даход у 27 тысяч долараў. Самы малы даход – у старшыні Мінскай завадской раённай арганізацыі «Беларусь». Аксана Нехайчык – 3700 долараў. Не прайшоў у парламент ні адзін прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду», але ж вынікамі там задаволеныя, кажа Андрэй Дмітрыеў.
Мы дамагліся тых мэтаў, якія ставілі перад сабой. Гэта, па-першае, выхад да новай большасці, прадстаўленне сваёй пазіцыі і барацьба за іх даверх. Мы паспрабавалі гэта зрабіць, гэта першы крок, які быў зроблены, і думаю, што ён такі, як мы, і чакалі ад яго.
У рэгіёнах да кампаніі далучыліся новыя людзі, а хуткія вынікі сацыяльных апытанняў, маўляў, пакажуць поспех гэтай кампаніі. Хіба ж дэпутацкі мандат не лічыцца ўжо поспехам на выбарах? Партыі БНФ і АГП за байкот. Па афіцыйных звестках байкота не атрымалася. Нават на безальтэрнатыўным участку ў Гомелі, дзе зняўся кандыдат ад улады, прагаласаваць супраць кандыдата ад ліберальнай партыі не паленаваліся прыйсці 43% насельніцтва. Але ў БНФ вынікамі выбараў задаволеныя, гаворыць намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Партыя БНФ дамаглася тых мэтаў, якія яна ставіла перад сабой перад гэтай кампаніяй. Я думаю, што не толькі партыя БНФ, але і многія іншыя палітычныя сілы і грамадзяне Беларусі усведамлялі, што нічога новага ў гэтыя парламенцкія выбары не адбудзецца. Зноўку дэпутаты палаты прадстаўнікоў будуць прызначаны згодна зацверджанага спіску. Што адбылося? Таму партыя БНФ ставіла перад сабой задачы скарыстаць кампанію як інфармацыйную нагоду для працы з насельніцтвам. І я лічу, што кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ з гэтай задачай справіліся.
У самазахапленні таксама і старшыня АГП Анатоль Лябедзька.
Я не лічу, што мы пераможцы, але я ўпэўнены, што Объединенная Громадянская партия атрымала шэраг бонусаў. І гэтыя бонусы яны павінны спрацаваць у недалёкай перспектыве. Самае галоўнае, што мы выйшлі да людзей з пасланнем, якое трапіла ў іх настроі і чаканні.
Але пра якое пасланне гаворка? За ўвесь час кампаніі корэспандэнт Еўрарадыё адшукаў у сваёй паштовай скрыні толькі адно пасланне ад Алега Навіцкага. Яго не зарэгістравалі кандыдатам, але ён раскідаў па скрынях падзяку тым, хто за яго падпісаўся. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
У адмысловай рубрыцы «Выбары» на еўрарадыё.фм. чакаем у закладцы интервью. Можно послухаць, што пра сёлетнюю выбарчую кампанію думаюць як Анатолія Бецька і Рыгор Кастусёў, меркаванне якіх прагучалі, так і Андрэй Дмітрыеў, якога мы таксама адставалі, а таксама Віктар Івашкевіч ды Юрась Губарэвіч. І выбары нам таксама пракаментаваў палітолог Александр Класкоўскі. Усё гэта на еўрарадыё.фм, нагадаю, у рубрыцы «Выбары» у закладцы інтэрв'ю. Ну, але калі казаць ўжо пра тое, што мы толькі што пачулі, атрымоўваецца, што задаволеныя усе. Адзіныя толькі назіральнікі незадаволеныя. Ну, не моцна, можа, задаволеная яшчэ і Еўропа, пра апошнюю мы пагаворам у Еўрафокусе, а вось праз некалькі хвілінаў мы пагаворам пра тых, хто быў незадаволены яшчэ да галасавання.
І пасля абвяшчэння вынікаў выбараў.
Лобчык Паша, очень любит радио наша.
110 креслов, 109 депутатов. И справа у тем, что браковала охвочих.
Новобидецкая выборшая круга сказала твердое «не» своему одиному безальтернативному кандидату. Протягиваем наш корреспондент Алис Пилецкий.
Былый кандидат от ЛДП Сергей Мельников рассказывал Еврорадио за тыдень до выборов, что сподеется на перемогу.
Как люди проголосуют за меня, так оно и будет. В принципе, мы надеемся, что наша партия надеется, что за меня все-таки люди пойдут на выборы и проголосуют. Мы проделали очень большой объем работы.
Размовляю с ним после того, как Мельников стал одним кандидатом в окрузе. И сябра АГП Владимир Непомнящих, и былы дарацца Лукашенко и Игорь Прокопенко знялися с выборов. Перший по рашенні партии, а другий по одному ему вядомых причинах. Здавалося б, Мельников може святкаваць перамогу, конкурентов нема, що залежить только от себе. Але лёс склався так, что здарылася неверогодное. Супраць Мельникова проголосовало 87% выборщиков. Старшиня ЛДП Сергей Гайдукевич рассказывает, что на винах это выкликало у партийцев приступ роготу.
Мы поздравили его, смеемся все, мы там звонили, сговорили, говорит, Сергей Васильевич, тут анекдот уже по Гомелю гуляет. Говорит, все 52% избирателей бежали в плохую погоду, чтобы проголосовать против. Ура!
Рашучасць гамальчан, якія вырашылі ні ў якім выпадку не допустить Мельникова у парламент, выглядая насамрэч неверагодна. Куды прасцей было б просто застацца дома. Але ж не. Явка ў Новабелецкай акрузе склала 56%. Зусім невялікая частка з гэтых людзей вырашыла падтрымаць кандыдата ад ліберальна-дэмакратычнай партыі, расказваюць мне ў акружной камісіі, і называюць прычыну. Слабая агитация.
Агитационное, так скажем, мероприятие ведется вяло, кроме изготовления агитационных плакатов. Поэтому, возможно, и процент его составляет 13.
Для брання депутата Мельникову было необходимо набрать 50% и один голос. Агулам явка выборщиков в Новобелецкой окрузе склала 56%. Чуючи такое, здивляюся. Еще тыдень тому в этой комиссии мне рассказывали, что из усіх трех кандидатов аккурат Мельников проводил кампанию. Его конкуренты нават своими выборчими фондами не скористалися. Як бы там ни было, але Новобелецкий суд дадасть клопоту уладам. Депутата так и не обрали. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина говорить, что проводить особные выборы не мэтазгодно, а тому депутата от этого района Гомеля оберусь подчас мясцовых выборов. Пройдут они только в 2014 году. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну, такое рвенне, каб, не дай Боже, не допустить нават конструктивного оппозиционера у парламент, ну, варто взять на затемку всем тем, кто лишит, что белорусы аполитичные. Все ж таки инициативные мы и активные, совсем не помярковные, совсем не обыяковые. Думаю, что гэты досвід трэба взять на узброение и далее в Беларусь проводить выборы не за, а супраць. Голосовать не за кандидата, а супраць тих, кто вас бесить. Явка было б 100%.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Па афіцыйных выніках выбараў бачна, што беларусы падышлі да кампаніі выключна адказна, нават калі ішлі толькі каб прагаласаваць супраць. А чаго ж яны цяпер пасля выканання свайго грамадзянскага абавязку чакаюць ад сваіх абранцаў? Гаворка, канешне, пра тыя 109 акругаў, дзе такія абранцы ёсць. Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что чекаете от нового парламента?
Чтобы работал хорошо. Чего же еще?
Ничего.
Вовле.
Ничего не чекаю. Я совсем ничего не чекаю в этой стране.
Ну, может быть, улучшений каких.
Нет, мы думаем, будет то же самое, что и было до этого. Ничего не изменится.
Наверное, в мои годы уже не стоит говорить о том, что какой-то справедливости, разумности, наверное, мудрости. Хотелось бы больше перемен, тепла и внимания в нашей жизни ко всем людям.
Защита интересов народа, как обычно.
А верите, что это будет?
Мы надеемся, поэтому и пришли, собственно, на выборы.
Но ждем каких-то хороших перемен.
А верите, что парламент сдольный это зависит?
Но если они не сделают, то кто за них сделает?
Да, все-таки верим.
Конечно, нет.
А вы думаете, будет лучше?
Нет, а что? Все, моя программа. Какая моя программа, у кого есть? Даже, наверное, у него нету. Знаете, у кого? А эти, а что они решают? Машина на голосование, все.
Ну, наверное, активно. Активных действий, направленных на улучшение
уровня жизни населения.
Да, наше благосостояние.
А вы верите, что это реально махчимо, что он может парламент наш не
Ну, во всяком случае,
остается
надеемся.
Остается только верить.
Я не верю в работу парламента сейчас.
Это были ваши слова.
Ілля Маліновський, який робив гэтую вулічну апытанку, прызнаўся, што распытваў людзей на выхадзе з участка, то бок пытанне задаваў тым, хто прагаласаваў. І большасць з іх, увага, проста махала рукой. Паводле незалежных назіральнікаў на выбары увогуле махнула рукой большасць беларусаў, чымся прыйшло на участкі, ну прынамсі па некаторых акругах. А адкуль жа маглі ўзяцца такія лічбы ў выніковай яўцы, пра гэта мы пагаворым праз некалькі хвілін. З'ява, якая дапамагае дамагчыся адпаведнага выніку на выбарах, які патрэбны тым, хто валодае адміністратыўным рэсурсам, і якая, пра якую казалі назіральнікі ў Расіі на тамашніх выбарах, гэта так званая выбарчая карусель. А менавіта, калі адзін і той жа чалавек галасуе на некалькі участках, спасылаючыся на тое, што ён, маўляў, па месцы свайго жыхарства ён прагаласаваць не змог. Наша карэспандэнтка Тома Савіч проверила, ці магчымая такая выбарчая карусель у Беларусі, і ці мела яна месца у гэтую неделю.
Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина категорично обвергая магчимость выборчай карусели у Беларуси. Мовляв, при мажоритарной системе такое немагчимо. Представник руху за свободу Юрий Миляшкевич розповідає Еврорадио, что магчимо бачив карусельщиков.
Можливо, что это был додатковый список. Вы приходите на участок, и вы ведаете, что сидите на приемке старшиня комиссии. Вы подсаживаетесь в год. Коли он ведает, что вы именовито той человек, якому он повинен выдать лютень, он вас просто заносит. У додатковый список. Коли отримать доступ до ведомости и проверить просто этих физичных людей, те есть они в природе на тих адресах, где они записаны. У нас есть только подозрон, мы зараз сопоставляем фото-видеоматериалы.
Подсесть до старшини комиссии корреспондент Еврорадио поспробовал на особистом опыте. На выборы я не могла поехать домой, где прописано. Одна дорога выборчи участки столицы. На первом же выборчим участку в Фрунзенском районе комиссия витая меня литерально хором.
Здравствуйте. А ну чуть подождите,
Я маль з парога пачынаю сваю гісторыю. Прыехала ў Мінск да хлопца, прагаласаваць дома не змагла, і дайце я прагаласую вас. Мну ў руках пашпарт, на твары наіўная усмешка і надзея і вера ў тое, што без майго голасу выбары ўвогуле не адбудуцца. На ўчастку я ледзьве не плачу, і старшыня камісіі пачынае перажываць разам са мной. А вось калі цягнецца за маім пашпартам, я амаль упэўнена ў тым, што мне ўсё ўдасца.
Нельзя. Надо подкрепление там бумажку брать, чтобы привезли сюда. Но я же пройду все равно на выборы, ничего страшного. Не переживайте. Следующий раз придет.
Остальные члены комиссии один голос просят у меня пробачения, але бачно, что от меня ненормально им хочется хоть и позбавиться. У будинку сусідньої школи одразу некалькі дотермінових участків на некалькі вулиць.
Ну, а може дзвонити на той участок, який ви прикріплені, мені дзвонити, що я прийду від вас оттуда.
На інших участках, куди я завітала, такий же отказ. Голосувати тільки за своїх кандидатів, яких я у вогулі не бачила ніколи. Мой дотерміновий голос нікому не потрібний. Усі комісії, які я навідала, керуються виборчим кодексом. До речі, опыт проголосувати не по місцю реєстрації у мене ж все-таки є. На минулих парламентських виборах у Барановичах проголосовавши дома дотерміново, я вирішила проверити, чи можна ще раз і без реєстрації, да і на іншій окрузі. Члени комісії в Барановичах дозволили це зробити і навіть унесли у додатковий спіс. Але потім перезвонили у мою округу, потім мені на мобільний і потлумачили, чому так робити нельга. Бюлетень пообіцяли скасувати. Старшиня комісії номер 382 заходньої округи номер 102 Тетяна Кожевникова говорить, що спроби проголосувати не по місці жихарства здараються.
Ви ж прекрасно розумієте, що это уголовно наказуемое деяние. Обращения были, что люди приехали сюда, не успели уехать, хотели бы, но все действия происходили в соответствии с избирательным кодексом.
С другого боку, по меркованию незалежной назиральницы Вероники Орешко, ніякой карусели у Беларуси и не треба.
Я думаю, что максима и так само человек, який голосует на нескольких участках сам по себе. Ну, по месту працы, по месту прописки и наприклад, по якому-небудь підкріпленню від участка. У нас було шмат людей, які голосували від підприємства. Ніхто ж не може доказати, що вони тільки голосували один раз на цьому участку від підприємства, а не голосували ще по місту своєї прописки.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Еврорадио.фм.
Апроч виборчої каруселі, є ще одне ноу-хау, яке зафіксоване на гэтых выборах. До речі, варто відзначити, що велізарне розходження у Яўцы поводле правоабаронцаў з центру «Вясна» до 18% доходило гэтае розходження. Гэта тое, що адрознівае сёлетнюю виборчую кампанію ад папярэдніх, тому що раней былі выпадкі, калі была розніца у Яўцы афіцыйнай і у той, якую падавалі назіральнікі, але звычайна яна не перакрочувала пары адсоткаў. Цяпер гэта ажно 18, то бок амаль 20%. І такая розніца спрычыняецца да таго, што па вялікай колькасці акругаў выбары маглі проста не адбыцца, калі б сапраўды, на думку незалежных назіральнікаў, былі прадстаўленыя вынікі рэальнага галасавання, дакладней колькасць рэальная выбарцаў, якія прагаласавалі. Адным з ноу-хау таксама, як можна занізіць, дакладней завысіць яўку, гэта занізіць колькасць людзей, якія жывуць на гэтай акрузе. І нам паведамлялі, напрыклад, пра такія сітуацыі, калі на акрузе прыпісваюць менш выбарцаў, чымся ёсць вогля на гэтай акрузе кватэраў. Што дастаткова сумнеўна, калі ўлічыць, што гэта не некія там спальныя раёны Навабуды на ускраінах Менску, а цалкам заселеныя і звычайныя, скажам так, часткі нашых гарадоў. Сябры, мы працягваем размаўляць пра выбары, амаль цалкам сённяшні наш эфір будзе гэтаму прысвечаны, і праз некалькі хвілінаў пагаворам пра тое, што пра нашыя выбары думае АБСЕ. Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. Мы працягваем абмяркоўваць выбары ў нашай краіне. Сёння нават у рубрыцы Еўрафокус менавіта для іх знайшлося месца. Кіраўнік Еўрапарламента, прэзідэнт Еўрапарламента Мартін Шульц заяўляе, што дэмакратычнымі нашыя выбары лічыць ніяк нельга. Што пра падзею 23 верасня думаюць назіральнікі ад АБСЕ ў сённяшнім Еўрафокусе?
Спеціальний координатор короткотермінової місії назіральників за виборами АБСЄ Матео Макачі кінчаткової оцінки парламентським виборам у Білорусі під час прес-конференції 24 вересня не дав, але попередні вислови зробив.
Выборы – гэта калі людзі могуць свабодна прамаўляць і арганізоўвацца. Мы гэтага не бачылі ў гэтай кампаніі. Прававая база не гарантуе таго, што выборы будуць праведзеныя ў адпаведнасці з абавязальніцтвамі АБСЄ. Былі праблемы з адвольнасцю праверкі подпісаў, таксама не хапала нейтральнасці ў арганізацыі выбараў. Больш за 96% месцаў у камісіях займалі лаяльныя да ўраду грамадскія арганізацыі партыі.
Асаблівую ўвагу прадстаўнік АБСЄ звярнуў на немагчымасць удзельнічаць у выбарах, вядомых па прэзідэнцкіх выбарах палітыкаў.
Вядомыя палітычныя дзеячы, якія маглі адыграць ролю на гэтых выбарах, яны альбо знаходзіліся ў турме, альбо ім было адмоўлена ў рэгістрацыі, альбо з-за судзімасці, альбо з-за адвольных адміністрацыйных дзеянняў. Із-за таго, што была такая абмежаваная канкурэнцыя, і выбар выбаршчыкаў быў абмежаваны.
Што тычыцца пазітыву, то Матэа Макачы адзначыў тэледэбаты, але звярнуў увагу на тое, што яны былі не ў прамым эфіры, а ў запісы, і на тое, што частка з іх была адцэнзуравана, а частка ўвогуле не выйшла ў эфір з-за таго, што кандыдаты заклікалі да байкоту выбараў. Высновы ад убачанага кіраўніком дэлегацыі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЄ Антонія Мілашоскі змясціліся ў некалькіх фразах, сказаў даных ім падчас прэс-канферэнцыі адмыслова па-руску.
Беларусі я стаў свідэтелем спазакрэнага духа на хакейна і футбольна матча. Но, к сожалению, мы наблюдал соперничество на фигуре в политической арене. В Беларуси я увидел несколько дамок, но, к сожалению, я наблюдал, что выборы были проведены вследствие стандартного ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и гражданское доверие к процессу.
По словах Антонія Мілашоскі, заявы, якія рабіла Ярмошына падчас сваіх частых выступаў па тэлебачанні падчас выборах, выборчай кампаніі, выклікалі вялікія сумневы, наколькі цэнтральная камісія незалежная ў выкананні выбарчага кодэкса.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі рэгулярна з'яўлялася на тэлебачанні і прэзентавала свае палітычныя погляды на конт выбарчага працэсу ў Беларусі. І гэта узнімала пытанні на конт бесстароннасці працы камісіі і на конт таго, ці яна незалежная ў выкананні выбарчага кодэкса, калі мы кажам пра выбары і пра рэгістрацыі кандыдатаў.
Да таго ж, Антонія Мілашоскі і яго калега, спецыяльны каардынатар кароткатэрміновай місіі назірання за выбарамі Матэа Мікачы, абвінавацілі Лідію Ярмошыну ў тым, што яна не выканала сваё абяцанне і назіральнікі не мелі магчымасці рэальна назіраць за падлікам галасоў. Нагадаю, 24 верасня старшыня ЦВК правяла сваю канферэнцыю, дзе таксама падводзіла вынікі выбараў. Яна не толькі заявіла, што выбары ўдаліся, але і параіла назіральнікам АБС оценивать белорусские выборы не только с позиции их ведомостной инструкции. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Я нагадаю, што на еўрарадыё.фм існуе адмысловая рубрыка «Выбары 2012». Туды варта зайсці і прачытаць ўсё пра прызнанне, непрызнанне нашых выбараў, рэакцыю як у Беларусі, так і па-за яе межамі. А ў раздзеле «Інтэрв'ю» у гэтай самай выбарчай рубрыцы можна паслухаць, што пра нашы выбары, які ўжо завершыліся, думаюць беспасярэдні іх удзельнікі альбо актыўныя неудзельнікі меркаванні розных палітычных сілаў, а таксама экспертаў вашай увазе. Гэта Еўрарадыё, і на завершэнне нашай праграмы, якая да гэтага моманту цалкам была прысвечаная выбарам, мы ўсё ж такі ў скароце даведаемся, што адбываецца ў іншых сферах жыцця, і пачнем з таго, чым жыла Еўропа ў гэты дзень 24 верасня.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Швейцарыі праваліўся антытытунёвы рэферэндум. Выбарцы прагаласавалі супраць поўнай забароны на паленне ў грамадскіх месцах. Апошнія 2 гады ў краіне існавала частковая забарона на паленне. У межах гэтай забароны гатэлям, рэстаранам і барам дазвалялася мець асобныя памяшканні для курцоў. За ўвядзенне поўнай забароны выступалі шматлікія лекары і эколагі, але рэферэндум перакрэсліў іх планы. Па цэнтры Афінаў прайшоў антыамерыканскі марш з нагоды з'яўлення ў сеціве скандальнага фільма «Нявіннасць мусульманаў». Падобная акцыя прайшла ў Грэцыі ўпершыню. На транспарантах былі бачныя заклікі неадкладна пакараць вінаватых у абразе прарока. Планавалася, што канчатковым пунктам маршруту будзе амерыканская амбасада. Аднак паліцыянты заблакавалі станцыі метро і ўсе дарогі. Будынак амбасады быў узяты пад ахову. У выніку марш прайшоў без канфліктаў, ніхто не пацярпеў. Брытанскі навуковец Френсіс Уотсон абвяргае сапраўднасць папірусу, які нібыта змяшчае новыя падрабязнасці зямнога жыцця Ісуса Хрыста. Брытанскі навуковец заўважыў у ім уплыў кніг, надрукаваных значна пазней. У прадстаўленым у інтэрнэце дакладзе брытанец сцвярджае, што сам папірус можа быць старажытным і сапраўды адносіцца да 4 веку, але словы, якія на ім можна адрозніць, адлюстроўваюць асаблівасці сучасных друкаваных кніг. Брытанскі прынц Гары знайшоў тлумачэнне сваім паводзінам у Лас-Вегасе, дзе ён гуляў у більярд на распранання. 28-гадовы прынц кажа, што напярэдадні той вечарыны бачыў сон, у якім яго нібыта забіваюць у Афганістане. Таму ён і вырашыў павесяліцца, як у апошні раз. У Германіі свята, пачаўся Октоберфест. Легендарны фестываль піва праходзіць ўжо ў 179 раз. Упершыню Октоберфест адбыўся ў 1810 годзе з нагоды шлюбу кронпрынца Людвіга і прынцэсы Тэрэзы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, мы ведаем, чым жыве Еўропа, а што адбываецца ў свеце музыкі ды кінематаграфіі ў нашым шоу-бізе.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лідар Green Day Білі Джо Армстронг накіраваўся на лячэнне ў рэабілітацыйную клініку. 21 верасня падчас канцэрту рокераў на фэсті I Heart Radio ў Лас-Вегасе Білі зладзіў скандал за некалькі хвілін да заканчэння выступу, калі стала вядома, што музыкі не паспяваюць іграць новую песню. Армстронг лаяўся матам, раздаваў праклёны арганізатарам і на развітанне разбіў гітару. Удзельнікі гурта папрасілі прабачэння за выгадку свайго лідара, аб'явіўшы, што музыка пакутуе на таксікаманію. Так само гурту довелося відкласти концерти, які були заплановані у підтримку альбома «Уно», що побачив світло 24 вересня. Остатні частки трилогії «Уно до Тре» будуть презентовані у листопаді і студені відповідно. Евансен збираються у довготерміновий відпочинок. Це здариться по завершенні тура гурта у підтримку опошній пластинки. Фронтмумен команди Емі Лі каже, що наурад ці гурту спотребиться черговий 5-годовий перепинок, який відділяв опошні і передопошні альбоми колективу. Але, стверджує Емі, музики так само не ставлять перед собою ніякого дедлайна, бо у ближайший час вони збираються займатися менавіта сольними проектами. Опошнє шоу Евансен перед паузою відбудеться у листопаді у Лондоні. Парфума от Леди Гага стала хитом продажа. Усяго за тиждень після з'явлення було розпродадено 6 мільйонів флаконів парфуми Fame. По хуткості продажу аромат от Гаги опинився на другім місці після знакомитого Шанель номер 5. Про гэта не без гонору повідомила фенам сама співачка, додавши, що не чекала такого поспіху. Нагадаємо, що Fame створений у супрацовництві з компанією Coty Beauty. Гэта першая ў гісторыі чорная парфума, калі вадкасць у флаконе нагадвае чарніла каракаціцы, а ў кантакце са скурай страчвае колер. Гэта кажа, што парфума сімвалізуе чорную сутнасць папулярнасці і славы. Прэзентацыя парфума адбылася ў сярэдзіне верасня ў Нью-Йорку. Мінскі рэгі-гурт Адіс Абеба выклаў у сеціва новы альбом «Механізм». У трэці па ліку рэлісу вайшло 12 кампазіцый. Як вядома, пластінка мусіла з'явіцца яшчэ год таму. Аднак гэтага не адбылося па тэхнічных прычынах. Самі музыкі лічаць, што такая калічнасць сыграла толькі на карысць альбому. Шмат што было пераасэнсавана, і запіс атрымаўся іншым і лепшым. Пры падрыхтоўцы альбома гурт засвоіў новы метад працы. Кожны ўдзельнік запісваў і перазапісваў свае партыі дома і перасылаў праз сеціва. Таму запіс на студыі Maple 3 заняў зусім не шмат часу, кажуць музыкі. Гучанне гурта на альбоме расфарбаванае жаночым бэк-вакалам жонкі гітарыста Александры Васілеўскай, што не часта сустрэнеш у рэгі-творах. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю вас у афіше ад Еўрарадыё. Новы тыдзень і новыя канцэрты. 26 верасня, а 20 запрашаю вас у клуб «Гудвін» на вялікі сольны канцэрт гурта «Нейра Дзюбель» з праграмай «Міхалышы 80». Білеты на танцпол 80 тысяч рублёў, пачатак а 19-й. Таксама 26 верасня у рамках Eastern Crusade Tour па краінах СНД Мінск наведае легендарны гурт «Самаэль». Гэта швейцарскі гурт, які існуе ўжо 20 гадоў. Гэтая група можа паказаць па сутнасці што заўгодна. Могуць яны зайграць і шароўна расслабленую электроншчыну, ці варыць зласлівую індустрыальную блэкуху. Карацей, рыхтуюць яны шмат чаго, а да мінскага канцэрта «Самаэль» засталося менш за тыдзень квіткі 200 тысяч рублёў. 27 верасня у галерэі У Сергій Пукст афіцыйна праставіць першы за 8 гадоў студыйны альбом «Унутранае». Канцэрт пройдзе ў форме адзінага аўдыёвізуальнага комплексу, створанага пры ўдзеле Алекса Жарнасека і яго фотастудыі. Пачатак 19-й, уваход вольны. 27 верасня запрашаю вас у мінскі клуб «Рэпабліка», дзе Роман Арлоў і праект «Уніскладовая» прэзентуюць новы відэакліп «Будзьма беларусамі» і новы склад гурта. Гэты канцэрт сімвалізуе новы этап творчасці групы і варта чакаць новых кампазіцый. Таксама будуць і спецгосці, гэта гурт «Соніка» і замежныя ўдзельнікі праекту. Квіткі ад 35 тысяч рублёў. Далучайцеся да падзеі. І яшчэ адна навіна. З задавальненнем гурт «Релікт» адыграе для вас паўакустычны сет на радзіме гурта ў горадзе Салігорску. Прэзентуюць яны новыя песні і прывязуць з сабой трохі падарункаў. Кошт усяго 15 тысяч рублёў. Адбудзецца падзея ў клубе «Тандем» інтэрнацыянальная 13, пачатак 17-й. 28 верасня запрашаю вас у лофт-кафе на канцэрт «Добры вечар», у якім прымуць удзел салісты Саша Захарак з гурта «Apple Team», Александра Драбышэўская з аркестра Ляпніцкага ды іншыя выканаўцы. Гэта не толькі выдатны спосаб правесці рамантычнае спатканне, але і ўнікальная магчымасць паслухаць добрую музыку ў жывым выкананні ў стылі соул, рытм энд блюз, джаз і фанк. Уваход 70 тысяч рублёў. Іншыя падзеі ды конкурсы на нашых старонках eurorado.fm, eurorado.by. Будзьце за афішай, каб ведаць болей.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум». З вамі былі Мара Нальшанская, дайце не стыба. Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.